Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, առաջկա րոպեներին մեր ծրագրում։ Չնայած Հայաստանը Վիլնյուսում չի ստորագրի ասոցիացիան համաձայնագիրը, այնուամենայնիվ Եվրամիությունից կստանա 29 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր։ Ֆրանսիայի դեսպանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և ասոցիացիան համաձայնագրի միջև կապ չի տեսնում։ Փակ շուկայի շուրջ աղմուկը չդադարած նոր աղմուկ է հասունացել այժմ էլ Արեշի շուկայում։ Պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը հիմա էլ Արեշի շուկան է որոշել սուպերմարկետ դարձնել։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Եվրամիությունը չի փակել դռները Հայաստանի առջև և շարունակելու է զարգացնել և խորացնել հարաբերությունները Երևանի հետ հնարավոր բոլոր սահմաններում, այսօր հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն, արձագանքելով Ազատությունն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է Ֆրանսիան գնահատում մաքսային միությանը միանալու մասին պաշտոնական Երևանի որոշումը։ Ֆրանսիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես հրապարակել է նախագահական ընտրությունների արդյունքները, դրանց համաձայն հաղթել է վրացական երազանք դաշինքի թեկնածու Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը շնորհավորել է Վրաստանի քաղաքացիներին խաղաղ ընտրություններ անցկացնելու առիթով և հայտարարել, որ Վրաստանում ընտրությունները եղել են բաց և անցել են մրցակցային պայմաններում, բոլոր թեկնածուները գործել են ժողովրդավարական նորմերին համապատասխան։ Գյորգի Մարգվելաշվիլին շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2002-ից 2012 թվականներին Ադրբեջանը գնել է 264 մարտական տանկ, հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Վկայակոչելով ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրը, ադրբեջանական գործակալությունը հայտնում է, որ անցած 10 տարիներին Բաքուն տանկեր է ձեռք բերել Բելարուսից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից և Սլովակիայից։ Հաշվետվությունում ընդգրկված չեն այս տարի Ռուսաստանից Ադրբեջանի պատվիրած 100 տանկերը։ Ռուսաստանը Ուկրաինայից պահանջում է վճարել գազի պարտքը, ըստ Գազպրոմի Ուկրաինան չի վճարել ավելի քան $880 միլիոն օգոստոս ամսին ստացած գազի դիմաց։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր հայտարարել է, որ Գազպրոմի ցուցաբերած ճկունությունը Ուկրաինայի ունեցած պարտքերի հանդեպ անսահման չէ և եկել է ժամանակը պարտքերը փակելու, իսկ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառել, որ հնարավոր է Ուկրաինային գազի վաճառքի գործընթացում մտցվի կանխավճարի սկզբունքը, եթե ուկրաինական պարտքի հարցը չլուծվի։ Ռուսաստանի օմբուդսմեն Վլադիմիր Լուկինը չարդարացված դաժան է համարում Եգոր Շերբակովի սպանության մեջ կասկածվող Օրհան Զեյնալովի ձերբակալությունը։ Նա հայտարարել է, որ փաստով պետք է ծառայողական քննություն սկսվի։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չնայած Հայաստանը Վիլնյուսում ասոցիացիան համաձայնագիր չի ստորագրի, այնուամենայնիվ Եվրամիության խոստացած 29 միլիոն եվրոյի դրամաշնորը Հայաստանը կստանա, սակայն 2014 թվականը մաքսային միություն շտապող Հայաստանի համար դրանով չէ, որ կնշանավորվի։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հիշեցնեմ, ազգային ժողովում նախորդին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած միությանը միանալը նշանակում է տասնյակ օրենքների և միջազգային պայմանագրերի փոփոխություններ։ Ինչ գործընթացներ են սպասվում առաջիկայում, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հավաստիացնում է, Եվրամիությունը չի սառեցրել իր ֆինանսական ծրագրերը և այս շաբաթ Հայաստանի կառավարության հետ կստորագրի աջակցություն բյուջեին 29 միլիոն եվրոյանոց ծրագիրը։ Իդեպ հիշեցնենք, այս բազմամիլիոնանոց ծրագիրը, որն ուղղված է դատաիրավական բարեփոխումներին, պետք է ստորագրվեր դեռևս անցած ամիս։ Մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի մաքսային միություն մտնելու սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունից մի քանի օր անց հրավիրած ասուլիսում Հրայր Թովմասյանը նշել էր, թե սեպտեմբերի 12-ին կստորագրվի 29 միլիոն եվրոյի աջակցության համաձայնագիրը։ Այսօր պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք այս համաձայնագրի ստորագրման ձգձգումը կապված չէ Հայաստանի մաքսային միություն մտնելու որոշման հետ, արդարադատության նախարարը վստահեցրեց, թե կոնկրետ այս շաբաթ այդ համաձայնագիրը կնախաստորագրեն։
Այսինքն, որ սառեցվել է այդ
գումարը։ Բացարձակ, սրանք չի սառեցվել, ես ձեզ ասում եմ, ես ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այսինքն, այսպես ասեմ, այս շաբաթվա ընթացքում կնախաստորագրվի և 15 գոլվա ընթացքում կստորագրվի այդ համաձայնագիրը։
Այսինքն որևէ ազդեցություն Հայաստանի
որոշումը չի։ Այսինքն եթե ազդեցություն եք փնտրում, ապա գումարները ավելաց։
Միևնույն ժամանակ արդարադատության նախարարությունը արդեն սկսել է Հայաստանի օրենսդրությունը համապատասխանեցնել մաքսային միության պահանջներին։ Նախարար Հրայր Թովմասյանի փոխանցմամբ օրենսդրական փոփոխությունները հիմնականում վերաբերելու են ֆինանսական ոլորտներին։
դրանք մոտ 40-50 համաձայնագրեր են, որոնք վերաբերում են բոլոր ոլորտներին, եւ դրանից բխող օրենսդրական փոփոխություններ են։ Հիմա սկսել ենք այդ համաձայնագրերի թարգմանության աշխատանքները եւ այսպես ասած գույքագրումը, թե որոնք են, ինչ հակասություններ կան, ինչ անդրաժեշտություն կան։
Որ ոլորտներին են վերաբերում։
Բոլոր, հատկապես նու հիմնականում ֆինանսական ոլորտներին է, բայց դա այսպես թե այնպես առնչություն ունենալու մյուսների, ասած տարիֆներից, վերջացած որոշակի ռեժիմներին եւ այլ եւ այլ։
Այսինքն զուտ տնտեսական մասին է վերաբերվում, այսինքն
տնտեսական, քաղաքական մասի վերաբերան այնտեղ ոչինչ չկա, այսինքն դատարանակազմություն, քաղաքական համակարգ, այդ առնչություն չի
ունենա։ Դրանից կապված որոշակի փոփոխություններ չի լինելու։
Հրայր Թովմասյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր այն հարցին, թե արդյոք ճիշտ է, որ մաքսային միության անդամները իրականում ցանկություն չունեն Հայաստանին թողնել այդ միություն, հաշվի առնելով Ղարաբաղի չլուծված խնդիրը։ Թովմասյանն առաջարկեց այդ հարցը տալ արտգործնախարարին։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանյան առաջին հեռուստաալիքը անդրադառնալով այս թեմային ընդգծել էր, թե Երևանի ցանկությունը դառնալ մաքսային միության անդամ առաջիկայում ցանկություն էր կմնա Ադրբեջանի հետ տարածքային չլուծված հարցի Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով։ Ի դեպ այս ֆոնին բավական ուշագրավ հայտարարություն է արել Էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարինե Մինասյանը։ Մասնավորապես այսօր նա հայտարարել է, թե գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության Հայաստանի բարձր ցուցանիշները կօգնեն Հայաստանին ավելի արագ դառնալ մաքսային միության անդամ։
Գիտեք, վերջերս ես կոմ երակույն խորհրդի մաքսային միության նիստներ կայացել եւ մեր նախագահն այդտեղ ելույթ ունեցավ եւ ֆիքսեց այս պահը, եւ ֆիքսեց ասելով, որ իսկապես մենք բոլոր մաքսային միություններից այս բիզնես միջավայրերով առաջ ենք եւ ասելիք ունենք մաքսային միությունում, եւ իսկապես դա լրացուցիչ օժանդակ մի փաստարկա, որ մենք շատ արագ դառնանք մաքսային միության անդամ։ Դա մեր առավելությունն է, որը հնարավորություն է տալիս արագ միանալու մաքսային միությանը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ Եվրամիության հետ ասոցացման մասին համաձայնագրի միջև կապ չի տեսնում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում դեսպանը իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես բանակցությունների Ղարաբաղի մասնակցության հարցին։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա գտնվել Ֆրանսիայի դեսպանի մամլոասուլիսին։
Եվրամիությունը չի փակել դռները Հայաստանի առջև եւ շարունակելու է զարգացնել ու խորացնել հարաբերությունները Երևանի հետ հնարավոր բոլոր սահմաններում։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է Ֆրանսիան գնահատում պաշտոնական Երևանի որոշումը միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը։ Հայաստանի ինքնիշխան որոշումն էր անդամակցել մաքսային միությանը, որոշում, որը բնականաբար հաշվի է առնում իր շահերը, որոշում, որին պետք է հարգանքով վերաբերել, եւ մենք հարգում ու ըմբռնում ենք Հայաստանի դիրքորոշումը, բայց միաժամանակ տեղյակ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով միշտ են ցանկություն հայտնել պահպանել եւ շարունակել իրենց հարաբերությունները Եվրամիության տարբեր ատյանների հետ, այնքանով, որքանով դա համապատասխանում է իրենց կայացրած որոշմանը։ Միաժամանակ ֆրանսիացի դիվանագետը հիշեցնում է, որ մաքսային միությունը չի ենթադրում համագործակցություն մարդու իրավունքների, իրավական պետություն ստեղծելու եւ արդարադատության ոլորտներում։ Մոսկվայի կողմից բանեցվող ճնշումների մասին Անրի Ռենոն տեղեկություն չունի։ Ֆրանսիայի դեսպանը հաստատեց Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նախկին համանախագահ Բեռնար Ֆասիեի մոտեցումը, գործող եռանախագահներն էլ են մտածում Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին։ Դեսպանը համոզված է, որ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կայացած ընտրությունները ից հետո հարմար շրջանը նոր թափ հաղորդել բանակցություններին։ Անրի Ռենոն հրաժարվեց մեկնաբանել Զորի Բալեյանի նամակը, ասաց չի էլ կարդացել։ Բայց մի բանում ես գործնականում համոզված եմ, Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունների ճակատագիրը չի կարող կախված լինել նամակից։ Նույնիսկ Մինսկի խմբի համանախագահներից շատ բան կախված չէ։ Նրանք առաջարկում են լուծումներ, բայց վերջնական որոշում կայացնողը կողմերն են։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ ճակատագիր է սպասում հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող օրինագծին, ֆրանսիացի դիվանագետը հիշեցրեց, որ այն հայտնվեց սահմանադրական խորհրդում ու անվավեր ճանաչվեց եւ հիմա ինչպես հայտնի է նախագահի հանձնառությամբ նոր օրինագիծ է մշակվում, բայց ասաց որևէ ժամկետ չի կարող նշել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 տարի պաշտոնավարելուց հետո Միխել Սահակաշվիլին հրաժեշտ է տվել պաշտոնին, շնորհակալություն հայտնելով ժողովրդին իր օգտին երկու անգամ քվեարկելու համար, սակայն ժամանակն է, որ ինձնից հանգստանաք, շարունակել է Վրաստանի արդեն նախկին նախագահ, նովի դեպ այսօր անակնկալ կերպով մեկնել է Բրյուսել, Գևորգ Ստամբոցյանը ամփոփում Միխել Սահակաշվիլի հրաժեշտի ճառը։
3 երեկոյան Միխայել Սահակաշվիլին վերջին անգամ դիմեց իր հայրենակիցներին Հավլաբարում գտնվող նախագահական նստավայրից։ Հրաժեշտի այս ուղերձում պաշտոնից հեռացող նախագահը կոչ էր անում Վրաստանի քաղաքացիներին մի պահ վերհիշել, ինչ վիճակում էր երկիրը վարդերի հեղափոխությունից առաջ և ինչ պետությունը ինքը թողնում Վրաստանի 4-րդ նախագահին։
Մախսոս չեմի ծինամորբետիս կաբինետի դավխտա ծխրիս կացրի, դատկան ծխալի։
2004-ին, երբ ես մուտք գործեցի նախորդ նախագահի աշխատասենյակ, առաջին ինչ աչք զարնեց ջրով լի տակառն էր, պարզվեց, որ նույնիսկ երկրի նախագահի նստավայրում ջրամատակարարման ընդհատումներ են լինում, կար նաև մի դիզելային գեներատոր, որովհետև հաճախ նաև լույսն էր անջատվում, դրան էլ գումարած նախագահի աշխատասենյակում մի կատու էր ապրում, որին պահում էին նախագահականում վխտացող առնետներին ու մկներին որսալու համար, իսկ այժմ մեկ տասնամյակից մեր կառավարության անդամներն ու նախագահը միանգամայն այլ աշխատասենյակներից միանգամայն այլ պետություն են կառավարում, հայտարարում էր Սահակաշվիլին։
Կատա, ռադգան իքաուրովը վիրտխեվիտ է թագուբիտ իգո սավս։
Պաշտոնից հեռացող նախագահի խոսքով, չնայած դժվարություններին ու սխալներին, իրեն հաջողվեց ամենակարևորը՝ կանխել Վրաստանի որպես պետության կործանումը։
Զիզգիսա դա գանցալկերպիս պերիոդիտ։
Եկել էր մի պահ, երբ աշխարհին Դավիթ Շինարար, Թամար Թաքուհի և Իլյա Ճավճավաձե պարգևած ազգը բռնել էր ինքնավոչնչաց մանուղին, հայտարարում է Սահակաշվիլին, պնդելով, որ երկրում տեղի ունեցած բոլոր փոփոխությունները հնարավոր դարձան Վրաստանի քաղաքացիների ցուցաբերած կամքի շնորհիվ։ Այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում ձեզ թույլ չտաք, որ Վրաստանի քաղաքացին կրկին խաղալիք դառնա այս կամ այն ղեկավարի կամ միլիարդատիրոջ ձեռքում։ Վրաց և օտարերկրացի վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով Սահակաշվիլի ամենամեծ ձեռքբերումը ընտրությունների միջոցով իշխանության փոփոխության հնարավորություն ստեղծելն էր։ Սա է պատճառը, որ կիրակի օրը կայացած վրացական ընտրություններն արժանանում են միջազգային հանրության բարձր գնահատականին, այսպես պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յեն Պսակին 2 շաբթի 3 օրը Վաշինգտոնում հայտարարում էր։ Ընտրությունները հստակորեն արտահայտում են վրաց ժողովրդի կամքը։ Մենք համամիտ ենք միջազգային դիտորդական առաքելությունների այն գնահատականին, որ ընտրությունները թափանցիկ էին և լավ կազմակերպված, դրանք անցել են փոխադարձ հանդուրժողականության և կառուցողական մթնոլորտում։
Երևանի կենտրոնում տեղակայված Շենքուշարձանը սուպերմարկետի վերածած հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին առնչվող հերթական աղմկոտ պատմությունն է հասունանում։ Այժմ էլ Ալեքսանյանը ձեռք է բերել Արեշի շուկան, ինչը հարուցել է վաճառողների դժգոհությունը։ Շուկայում և նրա հարակից տոնավաճառում առևտրով զբաղվողներին պատգամավոր Ալեքսանյանը մինչև առաջկա դեկտեմբեր ժամանակ է տվել նոր առևտրային տարածք գտնելու և տեղափոխվելու համար։ Հասմիկ Գրիգորյանը մանրամասնում։
Ոչ մի մեծահարուստ երբեք չի մտածել, որ այս ժողովրդի համար մի լավ բան անեմ։ Չէ, չպատեմ բան։ Ամեն մարդ իր գրպանի մասին է մտածում։
Հերթական Երևան Սիթին բնակչությանը մեծ խնդիրներ պարգևելու հաշվին։ Մեզ հետ զրույցում այս մասին են խոսում Էրեբունի թաղամասի շուկայի վաճառողները։ Պարզվում է, հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը գնել է նաև Արեշի շուկան։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը շուկայում սեփական բերքը վաճառող գյուղացիներն ու վերավաճառողները պետք է ազատեն տարածքը, ինչպես իրենք են ասում, զրկվելով եկամուտի միակ աղբյուրից։
50 տնտեսուն ապրում մեր այս շուկայում, բայց կարել էր, չէ՞, առաջներ, այս 40 հոգու համար ինչ-որ բան ձեռնարկեին, մտածեին, որից հետո ազատ էինք մենք շուկան։ Այդ 40 ընտանիքը ինչո՞վ պետք է ապրի, որից է միշխանություն մտածում այդ մասին, որից մարդիկ ստեղով երեխայի հացիքող են մասնակում, ի՞նչ պիտի մի դրաս միջակ դիմասներ ձմեր, ամենատունդ ամիսներ, հունվար, փետրվար, մարտ, մարդիկ ինչ պիտի անեն, սիված գնա գողություն անեն, այլ ճանապարհներ փնտրի, ի՞նչ պիտի անեն։
Գազի, էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացումներ, թանկացումներ ու հիմա էլ աշխատանքից զրկվելու վտանգ։ Ազատության հետ զրույցում մտահոգություն են հայտնում շուկայի աշխատողներն ու հավելու ասելուն, որ նույնիսկ այս աշխատանքով են հազիվ ծայրը ծայրին հասցնում, ու թեև իրենց ֆիզիկական ու առողջական ներում է, բայց գործատուի համար արդեն ծեր են համարվում։
Ոնց մեր կյանքը կդասավորվի, չգիտեմ, ոչ թոշակ ենք ստանում, ոչ ջահել ենք, որ միտեղ մեզ աշխատանքի ընդունեն։ Այ մեր վիճակը հիմի ավելի սոսկալի է։
Ուղիղ հունվարամսից մինչև հոկտեմբեր մանե մեկ է գործի, հարցեն քան տարեկան, ասեմ 50 տարեկան եմ, ասեմ գործ չկա։ Չէ, թոշակավորեն մարդկան, պետք է սոված մնան, կամ էլ 12 ժամ, կամ 20 ժամ, 2000 փող ատա, մարդը կարա է թե ձևի աշխատի։
Գրացա հավաքարար եմ, պան, գնում ես ասում, օրը 500 դրամ, օրը 2 անգամի պիտի գա, այդ 500-ը թող տանի թե իր ընտանիքը, գնամ կարա պահի։
Իրենց խնդիրների մասին են պատմում նաև սեփական ապրանքն այս շուկայում վաճառող գյուղացիները, ասում են ամբողջ ամառ տանջվում դաշտերում արևիտակ մշակում են բերքը, որ մի կոպեկ փող աշխատեն, ընտանիք պահեն, հիմա էլ փաստորեն վաճառելու տեղ չունեն։
Հայաստան թողենք այդ ամբրումսաստան։ Բայց որտե՞ղ բերեմ, ցախը որ Հայաստան շուկա չկա էլ։
Սերում են թողել, պարզա։
Չենքի Հայաստան
առեցուց
կա բան։ Արեշի շուկայի տնորենի հետ մեզ զրուցել չհաջողվեց, նկարահանման պահին նա տեղում չէր, իսկ աշխատակիցն էլ ասաց, որ հարցերին պատասխանելու իրավասություն չունի։ Միայն վերջում ռեպլիկի ձևով նշեց, որ լավորիչ չէ, որ վաճառել է։ Մարդը տարածքը վաճառել է, հարկերը մուծելու հնարավորություն չունենալու պատճառով։ Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպասվում է, որ առաջիկա օրերին տրանսպորտի ուղևարձն ուսումնասիրող հանձնաժողովի որոշ անդամներ իրենց դժգոհությունը կարտահայտեն հանձնաժողովը լքելով։ Տրանսպորտի ուղևարձի և շահագործման որակի դեմ պայքարող ակտիվիստներն էլ իրենց հերթին են հայտարարում կտրուկ գործողությունների դիմելու իրենց մտադրության մասին։ Թեման շարունակում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Մայրաքաղաքում տրանսպորտային հարցերը քննարկելու համար քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքները հենց նույն հանձնաժողովի անդամներին չեն գոհացնում։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ Բաբկեն Պիպոյանը և Արմեն Պողոսյանը չեն բացառում, որ առաջիկայում պարզապես կլքեն այն։ Նիստերի ընթացքում այս երկու անձինք այն քչերից են, ովքեր վերլուծությունների արդյունքում փորձում են ապացուցել, որ ուղևարձը բարձրացնելը ամենևին պարտադիր չէ։ Բաբկեն Պիպոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր համար վերջին նիստից հետո պարզ դարձավ. հանձնաժողովի որոշ անդամներ առանց փաստաթղթերին ծանոթանալու պարզապես քվեարկում են, մինչդեռ իրենց ներկայացրած հակափաստարկները ոչ ոք չի լսում։
Հիմա հակափաստարկ ներկայացնող չկար, եթե բոլորը առանց հակափաստարկի քվեարկում են, կողմ, ապա դա ինչ-որ իմաստով ընդունելի է, բայց հակափաստարկի պարագան կողք քվեարկել եւ աշխատություն չտալ, այս արդեն անդրադառնալ հանձնաժողովի կամայական անդամ պարտավոր է իրականացած քվեարկության համար հաշվետվություն ներկայացնել հասարակությանը։
Լավ, եթե սեն շարունակվի,
անելիք չունենք։ Ես չունեմ։
Պիպոյանի կարծիքով նման կարևորության հարցը չի կարելի այսպես քննարկել։ Պետք է հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավեն մասնագետներ, որոնք չկան։ Պետք է լինի նաև հանրային վերահսկողություն։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով այս հանձնաժողովի աշխատանքների վերջը չի երևում, ամեն ինչ անհասկանելիորեն ձգձգվում է, մինչդեռ այս հարցին պետք է շտապ լուծում տրվի։ Պողոսյանը առաջիկա նիստին կմասնակցի, որտեղ փորձելու է ներկայացնել գինը չբարձրացնելու իր փաստարկները։
Այստեղ գնում է մասնագիտական խոսակցություն, և եթե անարդյունավետ լինի, ես էլ դուրս կգամ, այստեղ ինչ հարց կա։ Ես պետք է գտնում եմ, որ պետք է բոլոր շանսերը օգտագործել։ Արգումենտի դեմ արգումենտ են ներկայացնում, ոչ թե բոյկոտանում։ Չնայած բոյկոտն էլ է ճիշտ, այլ մի եղանակ է, որը նույնպես պետք է կիրառեն։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարները կարևորում են նաև քաղաքացիական նախաձեռնությունների կողմից ճնշում գործադրելու անհրաժեշտությունը։ Ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները առաջիկայում պատրաստվում են անցնել ակտիվ գործողությունների։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ վճարում ենք 100 դրամ շարժման անդամների տարածած հայտարարությանը, որով կոչ էր արվում բարձրացման դեմ հանդես եկող բոլոր ուժերին միավորվել, արդեն արձագանքել են ժառանգություն և հայազն կուսակցությունների երիտասարդական թևեր, պատրաստակամություն հայտնելով միասին պայքարելու ուղևարձի գնի բարձրացման դեմ։ Ակտիվիստ Սևակ Մամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դեռևս մի քանի օր էլ կսպասեն, ինչից հետո արդեն մեծ հավաք կկազմակերպեն և կքննարկեն առաջիկա գործողությունների ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանում գործող հանձնաժողովին, Մամյանը ասաց, որ այն պարզապես ստեղծվել է բարձրացման համար արդարացում գտնելու նպատակով։
Նույն իրանց հրապարակած ավելի բարձր 200-250 գները, հետո դրանից հետո հայտարարությունը, որ ճիշտ է, չենք կարողանա աշխատել նույնիսկ 150-ով, բայց քանի որ ժողովրդի վիճակը լավ չէ, այսինքն այս շոու է ստեղծված, ընդամենը տեսեք կարար 200 լինել, բայց մենք ընդառաջում ենք 150, այսինքն այն նույն սակագինը, որի դեմ 150-ը պայքարել է, այսինքն այս դեպքում հետևել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին կամ լուրջ վերաբերվել իմաց չունի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը խոս տանում է որոշակիորեն լուծել հաշմանդամների զբաղվածության խնդիրը։ Հայաստանում հաշվառված են 189,000 հաշմանդամներ, որոնց մեծամասնությունը աշխատանք չունի, իսկ այն քչերի համարով, որոնք ապահովված են աշխատանքով, մեծ խնդիր է տեղաշարժման հարմարեցված պայմանների բացակայությունը։ Ներկայումս շրջանառվում է մի օրինագիծ, որով փորձ է արվելու պարտադրել պետական կառույցներին որոշակի քանակությամբ աշխատատեղեր հատկացնել հաշմանդամներին ու նաև տեղաշարժման դյուրինության խնդիրը լուծել։ Լիաննա Մնացականյանն է պատմում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը նշում է, որ զբաղվածության մասին օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի ընդունումը 2015 թվականից թույլ կտա աշխատատեղերը ապահովել ինչպես պետական կառույցներում, այնպես էլ մասնավոր ընկերություններում։ Օրենքի նախագիծն անցած շաբաթ ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է։
Եվ պետական մարմինների համար եւ մասնավոր հատվածի համար քվոտա նախատեսված է։ Առաջին իհարկե պետական մարմինների համար նախատեսել 2015 թվականից և 2016 թվականից նոր մասնավոր հատվածի համար, որովհետև պետական կառույցները պետք է օրենք ծառայեն։ Դա կլինի քվոտա գործատուի մոտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար պարտադիր աշխատատեղերի սահմանման նորմատիվ, այդպես ասեմ, քվոտա։ Ներդրման արդյունքում, սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծման արդյունքում եվրոպական երկրները կարողանում են հասնել նրան, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը ապահովեն, և կարծում եմ մենք նույնպես լավ արդյունքներ կունենանք։
Փոխնախարարն ասում է, որ գործատուները պետք է իրենց վերաբերմունքն ու մոտեցումները հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց նկատմամբ փոխեն։ Դա վերաբերում է հիմնականում պետական կառույցներին։ Այսօր ոչ մեծ թվով հաշմանդամներ աշխատում են միջազգային հասարակական կազմակերպություններում, մասնավոր մի քանի ընկերություններում։
Օրինակ եմ բերում միշտ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում իրականացված այդ լուրջ ծրագիրը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնք տեղաշարժման լուրջ խնդիր ունեն սայլակներով, այսօր աշխատում են այդ նախարարությունում տարբեր պաշտոններում, նաև վարչության դետեր ունենք։
Հայաստանում հետազոտություն անցկացրած միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների պնդմամբ այսօր գրանցված է 189,000-ից ավելի հաշմանդամ, որոնց 92%-ը չունեն աշխատանք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող Save the Children կազմակերպությունն այս տարի հետազոտություն է անցկացրել հաշմանդամների և գործատուների շրջանում։ Կազմակերպության Life ծրագրի տնօրեն Ջինա Սարգսիսովան նկատում է, որ դրական տեղաշարժեր կան, սակայն խնդիրները դեռևս շատ են։
Լսողության խնդիրներ ունեցող, տեսողության խնդիրներ ունեցող, նրանք բոլորը կարիք ունեն միջավայրի հարմարեցման եւ հետագայում անշուշտ աշխատատեղի հարմարեցման։ 2012 թվականի հունվարից աշխատանքի է տեղավորվել մոտ 188 հաշմանդամություն ունեցող անձ, եւ հիմա մեր ծրագրով մենք աջակցում ենք միջի մասնագիտական կրթական հաստատություններին, որոնք հատուկ կուրսեր են կազմակերպում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, նաեւ ինտեգրված միջավայրում։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդուն աշխատանքի ընդունելու դեպքում պետությունը գործատուին փոխհատուցում է աշխատավարձի 50%-ի չափով, սակայն ինչպես նշում է Սարգսիսովան, ծրագիրն այնքան էլ չի ոգևորում գործատուներին։
Ոգևորող կարող է լինել գործատուների համար այն դեպքում, եթե շատ մեծ թվով հաշմանդամություն ունեցող անձինք է վերցնում աշխատանքի։ Եթե մեկն է կամ երկուսը, գործատուները շատ հաճախ հնչեցնում են ասելով, որ մենք ինքներս կարող ենք վճարել իր աշխատավարձը։
Ենթաշարժողական խնդիրներ ունեցող Արտակ Համբարձումյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ մի քանի տարի փորձել է աշխատանք գտնել, սակայն ապարդյուն արդյունքում որոշել է ստեղծել իր փոքր բիզնեսը և հենց ինքը դառնալ գործատու։
Բոլորս ասում էին կզանգենք, կզանգենք ու չէին զանգում։ Տենց տարբեր տպաների հետ աշխատելուց զգացի, որ ես հիմա պետքա բացեմ, և տենց ստացվեց, հիմա բացել եմ, ունեմ 3 հաշմ կոմանդամ աշխատող իդեպ ու փորձում եմ ավելացնել։
Արտակն ասում է, որ աշխատանք գտնելը դեռևս լուծում չէ, պետք է շենքերն ու հասարակական տրանսպորտը եւս հարմարեցված լինեն հաշմանդամների տեղաշարժման պահանջներին։
Տրանսպորտը միջև հիմա խնդիր է մեր համար, որտեղ միջև հիմա մենք դժվարությամբ ենք տեղաշարժվում քաղաքում, բայց ելի խնդիրներ ունենք, բայց տեղաշարժվում ենք։ Փորձեցին բերեն ավտոբուսներ, գազելներից ազատեցին, բայց ավելի անհարմար ավտոբուսներ չկա երևի, որ բերեին։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենաաղքատ գյուղերից մեկում Ջաջուրավանում բնակիչները ոչ հողագործությամբ են զբաղվում, ոչ էլ անասնապահությամբ, քանի որ ոչ հող ունեն, ոչ էլ արոտավայրեր։ Ունեն ընդհանրապես մի քանի տասնյակ հազարանոց համայնքային բյուջե, որը գրեթե ոչ մի խնդիր չի լուծում։ Շիրակի մարզի այս գյուղում ժողովուրդը գոյատևում է բացառապես թոշակ նպաստով։ Սաթենիկ Վանցյանն է այցելել Ջաջուրավան։
Գյումրից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Ջաջուրավան գյուղը։ Մարզիային 11 համայնքներից մեկն է, որ կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչել է որպես աղքատ համայնք։ Գյուղի տեղական բյուջեն ընդամենը 3.5 միլիոն դրամ դոտացիան է, որ տրամադրում է կառավարությունը։ Այդ գումարով բնականաբար գյուղ չէ սպահի։ Ջաջուրավանը թեպետ գյուղ է, բայց գյուղացին մշակելու հող չունի, քանի որ ժամանակին այն ավան է եղել ու հողի սեփականաշնորհումից չեն օգտվել։ Պարզվում է, գյուղում նաև ժամանակին կրի գործարան է եղել, որն աշխատանքով է ապահովել հարակից մի քանի գյուղերի բնակիչների։ Երկրաշարժին գործարանը քանդվել է, հիմա միայն ավերակներն են մնացել։ Ջաջուրավանցիներն ասում են, որ հիմնականում ապրում են Խոպանից ուղարկվող գումարների հաշվին։ Գյուղի սկզբնամասում հանդիպեցի Հովանես Պապին, ում որդին Խոպանից նոր էր վերադարձել։ Զրուցենք նրա հետ։
Որ երթակ գյուղամիջ նադմանց պես հիբանդ մարդը մի գտնիք, մեկներ կինը մահացել է, իսկ հարսում նոր է թմե, այդ էր ուս են մնացել։
Եթե գյուղից գնում են, ճայելությունը գնում է, բա այսպես ասենք գյուղի ապագան
հերա։ Ինչ ապագա։ Համեք իրանց համար կուտեն խմենգը, ստեղացրել, ուսենք գյուղապետն է, իր համար կուտեն խմենգը, գյուղապետը, շատ է, բայց կողը կասնում սաղա ժողովրդի, այս կառավարության համար, քանի քիչ եղնի, ասենք հիմի գրել են 3 միլիոն, չէ՞, Հայաստանը, իր 10 միլիոնը մնա հերիք էլի։
Որ մարզի աղքատ գյուղերից մեկն էր Հովանես Պապը, տեղյակ էր, ուստի հարցս նրան չզարմացրեց, ավելին ասաց, թե
Սոմալիից հետո Հովանը երկրորդ տեղն է, Սոմալիից հետո, բայց մի Սոմալին ավելի լավ կա, քան Ջաջուր կայան։
Ջաջուրավանը երկու մասի է բաժանված, նորակառույց 10 տներ կան գյուղի սկզբնամասում, որ կարծես կառուցապատված գյուղի տպավորություն է թողնում, իսկ ծայրամասում տնակներն են ու երկրաշարժին ավերված տները։ Այստեղ էլ զրուցենք արդեն 25 տարի տնակում բնակվող Արծրուն Պապի հետ։
Տեղյակ չկա, հիմա ամբողջ այս տերիտորիայում մանգաս մի հատ ընկեր չկա, որ հետ նստիմ խորատայինեմ կամ մի հատ կար խաղամ կամ մի հատ նարդի խաղամ։ Մի երկու երեք հոգի ենք մնաց այստեղ, ինվալիդ մնրել երիտասարդությունը, մեծամասնությունը սա է Ռուսաստան են, մեծ ավան էր, մոտ 85-90 տնտեսություն էր։
Հիմա
մնացել է մոտ 40 տնտեսություն։ Ոտես սական բան չէ, մենք հողամաս չունենք, սեպականաշնորհված հողամասեր չունենք։
Ինչով եք ապրում։
Դե թոշակով, նպաստով, է դե ժողովուրդը դրով կապի, մեծամասնությունը արտակնաց աշխատանքի Ռուսաստան։
Եթե
դա չէ ունի, սովասատքին է, ուրիշ գործ չկա։
Դուք ունեք դրսում մարդ։
Հա, դեղաս դուրսում։ Իրեկա տանջապաս, երեխա ունի, ինքներ գնացել է Ռուսաստան։
Ընտանիքն
էստեղ
է,
հա։
Ինչ է պետք ես ձեզ ես տիպի գյուղերին, որ կյանքը լավանա։
Մետ գործարար մարդիկ են, բերեմ ցեխեր դնեմ, բան պես փոքր ցեխեր ինչ են, եթե իհարկերի գել չեն լինե, եթե կրի գործարանը կարուցեին, ռեի դառնակ եսիմ ճարտարական քաղաքից եկու կան տեղ աշխատի։
Իսկ հնարավորություն կա այդ գործարանը։
Դե ինքան եկան գնացին, չանազանի բան է, շատ գիտեմ, Ամերիկայից միջև անգամ, Գերմանիայից միջև անգամ եկան գնացին, ռոբնի տարան, շարի լավ կրի հունքի։
Ջաջուրավանի գյուղապետարանն ու տարական դպրոցը դեռ տնակներում են գործում։ Դպրոցում սովորում է 5 աշակերտ, սակայն այն փակ էր, կողքին էլ գյուղապետարան էր։ Հանրապետական համայնքապետն արձակուրդ էր, հարցերից պատասխանեց քարտուղարը, Մանյա Գորակյանը։
3.5 միլիոն է մեր դոտացիան, մենք մենակ այդ դոտացիայի հույսին ենք։ Հարգեր չունենք էլի մտնող գյուղապետարան զրույի հարգերը։
Այսինքն 3.5 միլիոն դրամով այս գյուղը ապրում է։
Հա։
Ինչ է կարողանում անել այդ 3.5 միլիոն։
Աշխատավարձն է 3 աշխատող ունի գյուղապետ քարտուղար հաշվապահ։ 3 աշխատող ենք, նույնիսկ հավաքարար չունենք։ Դելի հատկապես գյուղին այդ մահացողներին է կօգնում, մահացած մարդկանց այդպես որոշ չափով հան այդ խողովակը տրակել է, ինչ որ բանը մտեղ դենենք, այդպես փոքր բաներ, թե չէ մեծ բան գյուղին չեն կարողանալ։
10 բնակարանի կառուցելուց ուրիշ ինչ է եղել ձեր գյուղում։
Ինչ բան։
Երբ արդեն հեռանում էի գյուղից, նկատեցի ոչխարներ արածացնող մի պապիկի, նրա հետ էլ զրուցեցի, պարզվեց վերջինիս որդին էլ էր խոպանում։
Երկար գիտե թե տեղավ կաշկադին, ասած էր գործում է։
Ընտանիքից դրսում ունեք մարդ։
Հատրես։
Դրսում է։
5-րդ մենք ինչ ենք ապրում։
Այսինքն եթե ինքը դրսից գումար չուղարկի։
Գործունես վատկյան ինչ դեմ։
Դրա հույսին եք հիմնականում։
Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։